Dobré ráno vám všem. Jsem rád, že tady můžu být zase. Dneska jsem tady po sedmé. Sedmý díl série. A každý správný křesťan ví, že sedmička je číslo plnosti. Takže dneska končíme. Je to tak. Dneska je poslední díl série o smlouvách, kdy jsme vlastně probírali historii Izraele od začátku a říkali jsme si o těch různých smlouvách, které lidé uzavírali s Bohem, a říkali jsme si, jaké typy smluv šlo a jaký vlastně byl ten princip, jak to všechno fungovalo. A minule jsme si povídali o Davidově smlouvě. Mimochodem, je tady někdo vůbec, kdo slyšel všech předchozích 6 dílů? Můžete zvednout ruku? Jo, jsou někteří, to je fajn. Takže minule jsme se bavili o Davidovi. A říkali jsme si o tom, jak mu Bůh dal úžasné zaslíbení, že mu zbuduje dům, že na jeho trůn usedne potomek a jeho trůn bude trvat na věky. Zaslíbil mu také, že učiní jeho jméno velké. A potom jsme si říkali vlastně, když Petr kázal o letnicích, tak říká, že skrze Krista došlo k naplnění toho, co Bůh zaslíbil Davidovi. Že Kristus je tím potomkem. Že Kristus je ten, komu bylo svěřeno království, ta věčná vláda. Taky jsme si řekli, že rozšířením evangelia vlastně došlo k obnovení toho zbořeného Davidova stánku, o kterém prorokovali proroci ve Starém zákoně. A vlastně jsme si říkali i to, že díky tomu, když pochopíme, jak ty smlouvy šly za sebou a jak fungovaly, takže to pro nás může být určitá mapa v tom, když čteme Bibli. Že to je něco, podle čeho se můžeme orientovat a můžeme i druhým lidem pomoct vysvětlit, proč Bůh jednal tak, jak jednal a proč jsme dneska tam, kde jsme. Takže dneska budeme pokračovat. Budeme se bavit o nové smlouvě. Nemůžu vám slíbit, že to bude méně náročnější než ty předchozí, ale věřím, že pokud máme otevřené srdce a chceme se něco dozvědět, chceme pochopit, takže to může být přínosné pro nás. Takže hned začneme takovým zajímavým tématem. Pokud čteme knihu Skutků, tak v některých listech, tak jedno velké téma, které se tam opakuje a které se velmi často řeší, je téma obřízky. To je takové fajn téma. A já bych chtěl dneska tímhle začít. Je to možná trochu nezvyklé, ale obsahuje to vlastně velká část Nového zákona, takže se na to podíváme trochu blíž. Takže vidíme, že ve skutcích první církev velmi často debatovala o tom, zda se mají nově uvěřivší nechat obřezat nebo ne. A pro nás dneska, když to čteme, tak je to docela nepochopitelné. Říkáme si, jako proč to tam pořád řešili, proč z toho dělají takovou velkou věc. A je nám to jakoby vzdálené, nemůžeme se k tomu moc vztáhnout, protože nám to dneska nic neříká. Ale pro ně to bylo něco velice významného. A říkali jsme si, že obřízka byla znamením smlouvy. Ví někdo s kým? S Abrahamem. Jenom mimochodem, znamení s Noémem byla duha, s Abrahamem obřízka, s Mojžíšem. Sobota byla zahrnuta do zákona, ale takový ten hlavní symbol smlouvy, připomínka toho, byl Pesach. A u smlouvy s Davidem, tam to není úplně jasné, ale někteří teologové si myslí, že to byl trůn, že trůn byl symbolem smlouvy, ale není to tam nikde vyloženě napsané. Takže o té obřízce teda. Víme, že že to bylo znamení smlouvy s Abrahamem. A víme, že každý v jeho rodině se musel dát obřezat. A později Bůh zahrnul obřízku i do Mojžíšova zákona. A víme taky, že apoštolové učili, že to, co se skutečně počítá, je obřízka srdce. A za doby, kdy vlastně Pán Ježíš chodil po zemi, tak Židé uvažovali takovým způsobem. Oni si mysleli, protože jsme obřezaní, tak to znamená, že máme smlouvu s Bohem. A to znamená, že jsme lepší než všechny okolní národy, protože my jsme obřezaní. Takže tam došlo k určitému posunu. Abraham měl vztah s Bohem a znamením toho vztahu byla obřízka. Kdežto později si lidé mysleli, že na základě toho, že jsou obřezaní, tak mají vztah s Bohem. Cítíte ten rozdíl? Oni doufali v to znamení víc než v ten vztah, v tu smlouvu samotnou. A Ježíš jim to velice někdy pěkně dal najevo, že tak teda ne. Že to, že se odvolávají na Abrahama, ještě vůbec nic neznamená. To je stejné, jako bychom si dneska řekli, protože mám prsten, tak to znamená, že jsem ženatý. Jako je to pravda, ale podstata je to, že jsem ženatý a znamení toho je ten prsten. Nemůžu doufat v ten prsten, který mám na ruce. Jo? Takže tam, jakoby, abychom si uvědomili, o co tam šlo. Takže zatímco Abraham měl vztah s Bohem, jehož symbolem byla obřízka, tak Židé si na základě toho, že jsou obřezáni, mysleli, že mají vztah s Bohem. A proto v Novém zákoně tak často čteme, že i Židé, kteří uvěřili v Pána Ježíše, tak požadovali často po pohanech, aby se nechávali také obřezat. A apoštol Pavel byl jeden z těch, který velice ostře proti tady tomu vystupoval a velice často poukazoval na to, že není potřeba se vracet do staré smlouvy a snažit se ji aplikovat v té nové. A v té první církvi tom neměli pořád jasno a pořád se řešilo, co teda můžeme a co nemůžeme a jak to má být. A apoštol Pavel říká v Galackém 6.15, neboť ani obřízka, ani neobřízka nic není. Nýbrž nové stvoření. Čili Pavel říká, vykašlete se na to, ale to, co se počítá, to, na čem skutečně záleží, je obřízka srdce. Nové stvoření, nový člověk. To je podstatné. Takže Pavel si moc dobře uvědomoval, jak je hloupé se snažit žít v nové smlouvě pod starozákonními pravidly. Říká, že znamení není důležité. Důležité je mít nové srdce. A to bylo pro tehdejší vlastně náboženskou elitu něco jak červený hadr na býka. A podíváme se teďka právě na Štěpánovu obhajobu. Když Štěpán v knize Skutku v 7. kapitole stál před tou radou a měl tam vlastně celá ta kapitola, je zaznamenány ta jeho promluva, ten jeho projev. A vlastně, když si to, co Štěpán říká, když si to přečtete, tak on vlastně zhrne celou historii Izraele a je zajímavé, že on se vlastně zmiňuje přesně o těch lidech, jak jsme se tady v těch předchozích dílech bavili. Přesně ty stejné záchytné body. Říká o Abrahamovi, o Mojžíšovi, potom o Davidovi a nakonec skončí u Ježíše. A v té knize Skutku v 7. kapitole v 51. až 54. verši říká, jak jste jen tvrdošíjní, chybí vám obřízká srdce a uši, stále jen vzdorujete Duchu Svatému, jako vaši otcové, tak i vy, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali, zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho spravedlivého. A vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho. Když to slyšeli, rozuřili si tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. A všichni víme, jak to skončilo. Štěpán byl prvním mučedníkem. Takže co jim vlastně Štěpán říká? Čím je tak naštval? Když jim říká, že jsou tvrdošíjní a že jim chybí obřízka srdce, tak oni moc dobře věděli, že v 5. Mojžíšově už Bůh tehdy jim zaslíbil, že potom, co se izraelský národ vrátí z toho vyhnanství, že obřeže jejich srdce. A Štěpán jim tady v podstatě vyčítá, že tady to propásli. On jim vyčítá, že propásli Mesiáše, že toho, který tady toto zaslíbení naplnil, oni zavraždili. A to bylo velmi ostré. Takže pro Štěpana to nedopadlo dobře, ale on věděl, pro co umírá, a když vlastně řekl ta slova, tak je napsáno, že viděl Krista, jak stojí po boží pravici. A je tam napsáno, že jeho tvář zářila jako tvář anděla. Takže vidíme, když v první církvi zvěstovali evangelium, tak to bylo trochu jiné, než jak to děláme dneska my. A oni v podstatě vždycky říkali, že Kristus je naplněním toho, co Bůh zaslíbil Abrahamovi, nebo toho, co Bůh zaslíbil Davidovi. Takhle vlastně oni jim ukázali na tom, co oni už znali, co Židé znali, tak jim ukázali to, že Ježíš je naplněním tam toho. Tak, teďka se podíváme na jednu pasáž v Galackém, kde se píše o zákonu a o víře. A to je velké téma, které bychom tady mohli rozebírat několik neděl, ale já to chci jenom velice v rychlosti zmínit a možná vám to bude připadat trochu, že to bude nesouvislé, ale já to na konci všechno nějak spojím dohromady, doufejme. Takže budeme číst Galackým 3. kapitolu, 6. až 14. verš. Abraham, jak je psáno, uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost. Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. To znamená, že Abraham byl ospravedlněn ne na základě dodržování zákona, to jsme si říkali už minule, ale byl ospravedlněn na základě víry, na základě toho, že uvěřil Bohu. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi, v tobě dojdou požehnání všechny národy. Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. To je zajímavé. To znamená, že písmo už u Abrahama předpovědělo novou smlouvu. Už tehdy Bůh věděl, co se chystá udělat. A říká, že všichni, kdo jsou lidé víry, jsou nazváni potomci Abrahama. Ne potomci Mojžíše, ale potomci Abrahama. Naproti tomu zákon sebou přináší prokletí. Všichni, kdo spoléhají na skutky zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno, proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize zákona. Že zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že spravedlivý bude žít z víry. To znamená, že ti, kteří spoléhají na zákon, na to, že skrze dodržování zákona můžou dojít u Boha spravedlnosti, tak je napsáno, že jsou pod prokletím a nemůžou být před Bohem ospravedlněni. A velmi často se právě dává v církvi do kontrastu zákon a milost. Ale apoštol Pavel tady dává do kontrastu víru a vlastně skutky zákona. 12. verš. V zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky. Ten, kdo je plní, z nich bude žít. To znamená tak, jak jsme tehdy četli u Mojžíše, kdy oni dostali seznam věcí, které musí dodržet, a pokud je dodrží, budou požehnání, pokud je nedodrží, přijdou prokletí. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, když se stal prokletím za nás, jak je psáno, proklet buď každý, kdo visí na dřevě, aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. To je možná trochu náročná pasáž a když to projedeme rychle, tak si z toho moc neodneseme, ale to jsou velice hluboké myšlenky, které apoštol Pavel tady zmiňuje. On v podstatě říká, že my nemůžeme spoléhat na svoji vlastní spravedlnost. Nemůžeme se spoléhat na to, jak dobří jsme lidé. Nemůžeme spoléhat na to, kolik peněz věnujeme na charitu. Nemůžeme spoléhat na to, jak zbožný život žijeme. Protože to, co se počítá, je naše víra. To, co se počítá, je je to, zda jsme uvěřili Bohu. A pokud ano, tak jsme potomci Abrahamovi. A to velké břemeno, které pramenilo z toho zákona, který nad lidmi visel, my nyní můžeme odložit. A můžeme žít ve svobodě. A nejsme pod prokletím zákona. Tak je psáno v Efeským, že Bůh nás v Kristu obdařil veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech. Znamená, že si nemusíme to zasloužit tak, jak za doby Mojžíše svým životem, ale můžeme to vírou přijmout. Čili to, co starý zákon vyžadoval, to, co stará smlouva po lidech požadovala, tak nová smlouva poskytuje. Nová smlouva skrze Ducha Svatého nás uschopňuje žít ten život, který máme žít. Takže potom nebudeme tu kapitolu číst celou, ale Pavel tam potom vlastně dále říká, že zákon nemůže zrušit to, co bylo zaslíbeno Abrahamovi. To znamená, že nejdřív bylo zaslíbení Abrahamovi a potom dočasně byl Mojžíšův zákon. Ale to byl pouze dočasný systém, který nemohl zrušit to, co už předtím Bůh zaslíbil Abrahamovi. A je napsáno, že zákon byl přidán kvůli přestoupení. Takže Bůh vlastně naplnil své zaslíbení v Kristu a skrze Krista mohlo přijít požehnání na nás všechny. A podstatné je, abychom si teda z toho odnesli to, že skrze zákon nemůžeme být před Bohem ospravedlněni. A nemůžeme si na základě našich skutků, na základě toho, co jsme dosáhli, na základě toho, jaké máme postavení v církvi, nebo já nevím, na čem si kdo zakládá, tak nemůžeme si u Boha nic zasloužit. Ne, všechno je skrze víru v Ježíše Krista. Tak, a teď se teda podíváme na tu novou smlouvu. S příchodem nové smlouvy se Bůh rozhodl obrátit srdce lidí zpátky k sobě. To, co bylo napsáno kdysi na kamenných deskách, tak Bůh chtěl zapsat do srdcí lidí. A rozhodl se to udělat bez naší pomoci. Uzavřel novou smlouvu a nabídl ji člověku jako dar. A my jsme si už minule v těch předchozích dílech říkali, že nová smlouva se uzavírá mezi dvěma stranami vždycky. A víme taky, že ta stará smlouva moc dobře nefungovala kvůli tomu, že lidé ji neustále porušovali. A to znamená, že i když Bůh chtěl lidi požehnat, že to jeho srdce bylo stále stejné, že byl stále ten stejný milující otec, tak kvůli toho, že lidé neustále byli nevěrní a porušovali tu smlouvu, tak vlastně to spouštělo ta prokletí, která vyplývala z té smlouvy. Takže proto, aby ta nová smlouva mohla být lepší a aby mohla fungovat, tak musel přijít někdo, kdo bude lidstvo reprezentovat. Někdo, kdo nebude pošpiněn hříchem, někdo, kdo neselže tam, kde Adam selhal. Někdo, kdo obnoví, kdo jakoby restartuje znova tu lidskou rasu. Někdo, skrze koho povstane nový člověk. A už před stvořením světa se v Božím srdci zrodil plán. Bůh Otec se rozhodl, že z lásky k nám pošle svého syna, který byl zároveň Bohem, ale stal se i člověkem. A žil na zemi stejným životem, čelil stejným strastem a stejnému pokušení jako my. A nakonec umírá, obětuje sám sebe. A svojí smrtí a vzkříšením poráží moc temnoty a vysvobozuje nás z moci hříchu. V Kristu Bůh smiřuje svět sám se sebou. Ježíš svojí obětí stvrzuje novou smlouvu a my můžeme být skrze Ducha Svatého účastníky této smlouvy. Stali jsme se Kristovou nevěstou, stali jsme se spoludědicové toho, co má on. To znamená, že všechno, to, co má on, patří i nám. Víme, že Ježíš se stal prostředníkem nové smlouvy. A víme, že v Ježíši se nám Bůh zjevuje. zjevuje nám svůj charakter a zjevuje nám to, jaký ve skutečnosti je. Ale zároveň nás Ježíš reprezentuje před Bohem. Jako člověk přináší to naše lidství před svého Otce. To znamená, stejně jako Jákob, který měl ten sen a viděl, jak z nebe sestupují andělé po tom žebříku nahoru a dolů, tak to byl předobraz Krista. Protože Ježíš je ten, který spojuje nebe a zemi. On je ten žebřík, který spojuje ty dvě oblasti, nebe a zemi, božství a lidství. Tak, první důležitou věc, kterou si musíme uvědomit, je to, kdo uzavřel novou smlouvu. Mezi kým, říkali jsme si, že musí být dvě strany, aby mohla být smlouva uzavřena. Teda, bavíme se o nové smlouvě. Kdo uzavřel novou smlouvu? Kdo s kým? Děkuji za vaše ticho. Není to žádný chyták. Jednoduchá otázka. Bavíme se v církvi pořád o nové smlouvě, máme každý měsíc večeří páně, kdy si připomínáme novou smlouvu, tak bychom mohli vědět, kdo ji vlastně uzavřel, že? Kdo? Pán Ježíš? Ano. S kým? S kým? S Židama? Nějaký další názor? Prosím? Ne? 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 Ano, tady Lukáš. Já jsem mu nechtěl tady to, protože je starší sboru, ten by to měl vědět. Ano, Boha, nová smlouva není mezi námi a Bohem. Možná pro některé to bude teďka úplně nějaká šílená nová věc a úplně si řeknete, co to vlastně říká, ale já vám to za chvilku blíže vysvětlím. Ale musíme si uvědomit, že nová smlouva nebyla uzavřena s námi jako jednotlivci, ale je to smlouva mezi Ježíšem a mezi Bohem Otcem. Jo? My jsme se nezúčastnili žádného ceremoniálu, jako Izrael na hoře Sinaj. My jsme nedostali kamenné desky, nemáme tady nikde v modlitebě zavřenou archu smlouvy, do které bychom si tedy desky uložili, nemáme tady svatyni, jo? Nebo někdo o něčem takovém ví? Nemáme. Ale víme o Ježíši, že co on udělal? Že vstoupil do nebeské svatyně, že jo? Se svou vlastní krví. Takže ta smlouva je mezi Ježíšem, jako Božím synem, a Bohem Otcem. A v nebi tam spolu mají svatyni, kde mají prostě tu archu nebeskou a vlastně je napsáno, že to, co dělal Mojžíš, ten stánek a tu truhlu, že to všechno byl obraz těch nebeských věcí. Že to byl jenom obraz tady toho. A Ježíš vstoupil do nebeské svatyně se svou vlastní krví. To znamená, že Ježíš byl obětním beránkem a zároveň byl veleknězem, který nám vydobil věčné vykoupení. A vlastně v Židům v 9. kapitole tam se píše o tom, že Bůh si použil ty pozemské obrazy, aby Izrael mohl pochopit to, co Ježíš vykonal. Protože oni to znali z doby Mojžíše. Takže potom, když jim bylo vysvětleno, co udělal Ježíš, tak oni to pochopili. Jo, my tomu rozumíme, co Ježíš vykonal. Takže Bůh neuzavřel smlouvu s námi, se mnou osobně, ani s nikým z vás, ale uzavřel smlouvu se svým synem Ježíšem, který nás reprezentoval. Takže na jedné straně, co teda z toho plyne? To je důležité pro nás. Co z toho teda máme my? Na jedné straně smlouvu garantuje Bůh Otec. To vím, to vlastně bylo stejné, jak v té staré smlouvě. Čili na jedné straně stojí Bůh Otec, který víme, že nemusí při nikom přísahat, že on přísahá sám při sobě a jeho slovo je neporušitelné, protože jeho slovem drží celá země pohromadě a on své slovo nemůže porušit. To znamená, že máme na jedné straně spolehlivého partnera, který nemůže selhat. Na druhé straně stojí syn Ježíš. To znamená druhá osoba, která nemůže selhat. Druhá strana nemůže taky smlouvu porušit. To znamená, že na obou stranách té smlouvy je v podstatě Bůh. Na jedné straně Bůh Otec a na druhé straně Syn Ježíš, který reprezentuje nás jako lidi. Takže to, co nebylo možné u staré smlouvy, protože na jedné straně stáli lidé, kteří pokaždé to pokazili, takže kdyby novou smlouvu Bůh uzavřel zase s lidma, tak to zase pokazí. Proto Bůh Otec uzavřel smlouvu se svým Synem Ježíšem, který nás reprezentuje. A tím pádem smlouvu nemůžeme pokazit. Protože my jsme ji neuzavřeli. Uzavřeli pro nás Ježíš. To je dobré, že? Tomu se říká evangelium totiž. Jo? To je dobré, to je až moc dobré. To si říkáme, to je skvělé, jak to Bůh vymyslel. Takže Boží Syn, který byl s Otcem v nebi, on nepotřeboval vstupovat do smlouvy, ale rozhodl se to udělat z lásky k nám. Nepotřeboval Boží zaslíbení a Boží požehnání, ale z lásky k nám se navždy rozhodl spojit a sjednotit s lidstvem. A smlouvou, kterou uzavřel se svým Otcem, tak nám vydobil požehnání. Proto všechna zaslíbení, která plynou z té smlouvy, jsou i naše. A my jsme se v podstatě tomu dostali jak slepí k houslím. Protože my všechna zaslíbení, která plynou se smlouvy, všechna požehnání, která plynou se smlouvy, patří komu? Kristu. Protože on byl dokonale poslušný. On všechno vydobil a patří to jemu. A jak jsme se k tomu dostali my? My jsme se stali jeho nevěstou. Jeho manželkou. To znamená, že všechno, co je jeho, jsme dědičně obdrželi my. Aha. Takhle to funguje. Takže v Kristu, když se díváme na Krista, tak se na něho nemůžeme dívat jenom na, jako na historickou postavu. Protože někdy lidé s tím mají problém. Když třeba nevěřícím zvěstujete evangelium, tak říkají, jak může nějaká postava, nějaký člověk, který žil před 2000 lety, mít vliv teďka na můj život. Jak je to možné? A to právě proto, že Kristus reprezentoval celé lidstvo. V Kristu bylo skryto celé lidstvo. Proto to má vliv i dneska na nás. A úplně stejný princip je, když máte ve starém zákoně Davida a Goliáše. V podstatě tam to fungovalo stejně. Izrael si měl vybrat jednoho zástupce, který půjde bojovat proti jednomu zástupci z řad Pelištejců, což byl Goliáš. Takže když David se rozhodnul, že se postaví proti Goliáši, tak on nebojoval sám za sebe, ale reprezentoval celý Izrael. A nejenom celý současný Izrael, ale reprezentoval i celý budoucí Izrael, protože kdyby to prohrál, tak pravděpodobně buď je všechny zabijou, nebo skončí v otroctví, nebo já nevím, jaké měli s něma Pelištejci plány. Ale v sázce bylo opravdu hodně. A stejně tak Ježíš nereprezentoval jenom sám sebe, nebo pouze Izrael, ale Ježíš reprezentoval celé lidstvo. Proto můžeme mít v novou smlouvu absolutní důvěru. Je to smlouva, kterou my jako lidé nemůžeme porušit. Protože kdyby to byla smlouva stejná jako na Sinaji, mezi Bohem a lidmi, tak víme, jací jsme, a že nejsme o moc lepší než tamti Izraelité a že bychom pravděpodobně zase selhali. Takže od počátku až do konce byla záchrana člověka Boží iniciativa. Všechno to bylo v Božích rukách. Bůh to nemohl svěřit někomu z nás, ale Bůh si to všechno musel od začátku až do konce udělat sám. Všechno to byla jeho Boží milost. A my jsme ani nevěděli. My jsme ho ani neprosili, aby nás zachránil. Ale on to udělal z lásky k nám. A je napsáno, že my jsme si raději zamilovali tmu, než světlo. Tak, teď se podíváme do listu Židům. Nemůžeme vlastně projít všechny pasáže, které se nové smlouvy týkají. To bychom tady mohli být celý rok. A je to opravdu úžasné, když to můžete potom studovat a vlastně zjišťovat, co všechno v Kristu máme. Ale dneska se podíváme jenom na pár takových zajímavých textů. A jeden z nich je z Židům, 8. kapitola, 6. až 13. verš. Vlastně celý list Židům, pokud vás zajímají ty rozdíl mezi starou a novou smlouvou, mezi Ježíšem, Mojžíšem a tak dál, tak vlastně celý list Židům toto popisuje. A popisuje, v čem je Ježíš lepší. Říká, že Ježíš je větší než andělé, říká, že Ježíš je větší než Abraham, říká, že Ježíš je větší než Mojžíš a říká taky, že nová smlouva je lepší a tak dál. Všechno to v listu Židům je popsáno. Takže od 6. verše. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by jí potřeba nahrazovat jinou. Takže tady je třeba si uvědomit, že stará smlouva nepokračuje. Je napsáno, že jí bylo potřeba nahradit. To je důležité, protože teďka, když už to víte, jak ta nová smlouva funguje, tak v církvi se někdy setkáte s tím, a jsou takové názory, že lidé řeknou, nějací odborníci, že stará smlouva v podstatě pokračuje a že ta nová smlouva ji tak jenom jakoby trošku upravuje, doplňuje a všechno zase pokračuje směle dál. Jo? Ale to není pravda. Tady je napsáno, že potřebovala nahradit, že něco s ní bylo špatně a proto jí bylo potřeba nahradit jinou. Pokračujeme dál. 8. verš. Bůh ale svůj lid kárá, když říká, hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, když jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi a já jsem se od nich odvrátil, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin. Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden už nebude druhého poučovat, každý už nebude bratra nabádat poznej Hospodina. Všichni od nejmenšího až po největšího z nich mne totiž budou znát. Tehdy se slitují nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, prohlašuje tu první za starou a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Takže ne, že by stará smlouva nějak byla vylepšena a pokračovala dál. Stará smlouva musela zaniknout, protože byla zastaralá. Ty dvě smlouvy jsou nekompatibilní. Takže co bylo špatně s tou starou smlouvou? Proč musela být nahrazena? Jak jsme říkali, ten problém byl v lidech. Pokud na jedné straně stali lidi, nemohlo to fungovat. Proto v nové smlouvě na obou stranách stojí Bůh. Jednou jako otec a jednou jako Ježíš, který reprezentuje nás jako lidstvo. Tak, teď se podíváme, kdy vlastně zanikla stará smlouva. Mám tady takový jednoduchý diagram, jestli se nám to tam podaří dát. Nevím, jestli to přečtete. V podstatě si to představte jako časovou osu. Máme tam tři smlouvy. Jedna je s Abrahamem, druhá s Davidem a třetí s Mojžíšem, neboli stará smlouva. A říkali jsme si, že smlouva s Abrahamem a Davidem v podstatě k příchodem Ježíše Krista, tak se ty smlouvy rozšiřují, to znamená Ježíš Kristus naplňuje smlouvu jak s Davidem, tak s Abrahamem a požehnání, které plyne z těch smlouv, se rozšiřuje na celý svět. My jsme potomci Abrahamovi, že jo? Takže to, co bylo kdysi určeno pro Abrahama nebo výhradně pro Izrael, se nyní s příchodem nové smlouvy, s příchodem Ježíše Krista, rozšiřuje na celý svět. Naproti tomu Mojžíš a stará smlouva, Tak příchodem Krista Ježíše byla ta stará smlouva prohlášena za zastaralou. Ale nemůžeme říct, že by okamžitě zanikla. Když Ježíš skonal na kříži a řekl, je dokonáno, tak víme, že se roztrhla opona. To znamená, že Bůh prohlásil tu smlouvu za zastaralou. Ale to neznamená, že by všichni kněží v chrámu hodili všim na zem a šli na pracách si hledat nové zaměstnání. To neskončilo hned. Oni dále pokračovali v tom starém systému. Jo? A proto byla i vlastně církev na začátku tak pronásledovaná, protože Židé nepřijali Krista jako mesiáše a stále se chtěli vrátit pod tu starou smlouvu. A v Biblii vlastně čteme potom v listech, jak Pavel vybízí, aby se nevraceli. Takže stará smlouva neskončila okamžitě, když Ježíš zemřel a byl vzkříšen, ale pokračovala až do roku 70, což je významné téma, významné datum v historii Izraele. Protože to je rok, kdy vlastně byl zničen celý Jeruzalém. Kdy celý jeruzalemský chrám byl vypálen a píše se, že tam zemřelo více než 1 milion Židů. A to bylo něco, co bylo prorokováno. To bylo něco, co Ježíš prorokoval, když říkal a plakal nad Jeruzalémem a říká, chtěl jsem vás shromáždit jako kuřata, ale vy jste nechtěli. Takže Ježíš jim prorokoval, že přijde den, kdy vlastně na toto pokolení padne všechna krev, kterou Židé prolili, krev proroků, které zabili. Že přijde den, kdy Bůh sešle finální, jak to říct, vypořádání se starou smlouvou. Jo? Finální trest za porušování staré smlouvy. A to byl rok 70. Nám to možná přijde jako nějaká neznámé datum, protože se to v církvi moc neučí, ale pro historii židovského národa to bylo velice významné datum. A všichni proroci o tomhle dní prorokovali. Tak, co to teda pro nás znamená, že jsme v nové smlouvě? Znamená to, že nová smlouva je smlouva odpuštění. Je to smlouva milosrdenství, kdy tam Bůh říká, že na naše hříchy nevzpomene. Je to smlouva, skrze kterou můžeme dojít dokonalého očištění od našich hříchů. Je to stejně bezpodmínečná smlouva, jako byla s Abrahamem a s Davidem. A v nové smlouvě máme jenom jeden zákon. To je jednoduché, že jo? To, co měl izraelský národ, těch 613 různých zákonů, tak my si to nemusíme pamatovat. To je dobré, že? My máme jenom jeden zákon v nové smlouvě. Ví někdo, který to je? Ano, je to zákon lásky, nebo taky zákon Kristův. Jeden jediný zákon. 1. Korintským 9.21 Pavel píše. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona Božího, nejbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Vlastně v kontextu tam Pavel píše, že se Židům stal Židem, to znamená, Židům se stal jako tím, který je pod zákonem, a pohanům se stal, jako by pod žádným zákonem nebyl, i když vlastně pod zákonem byl. Co to znamená pro nás? Pro nás to znamená to, že my se nemusíme řídit Mojžíšovým zákonem. Pro nás to znamená, že my se řídíme zákonem Kristovým. A ten je, milujte jeden druhého tak, jako já jsem miloval vás. To je zákon Kristův. Jediné pravidlo, které pro náš křesťanský život je důležité. A to si řekneme, no a dobře, a to teda už jako nemusím dodržovat tam, já nevím, desatero a nemusím dodržovat ostatní věci? Ne. Protože zákon Kristův je mnohem větší než desatero. Zákon Kristův mnohem převyšuje desatero. Protože desatero říkalo, nebudeš mít jiného Boha. Desatero říkalo, nezáviď, nezabíjej, necizolož, co tam ještě bylo. Já ani bych to popravdě nedokázal vyjmenovat všech 10. Ale pokud budeme se milovat jeden druhého, tak samozřejmě tím naplníme i desatero. Protože to daleko ještě jakoby posouvá dál, daleko víc to převyšuje. To znamená ne, že jenom nezabíjej, ale nebudeš se ani hněvat. To znamená, pokud já někoho miluju, tak se na něho nebudu hněvat. Budu mít dokonce milovat své nepřátele. To mnohem více převyšuje ten Mojžíšův zákon, to, co Mojžíš dostal na kamenných deskách. Tohle je pro nás, jakoby, někteří lidé to mají problém tohle to přijmout a říkají si, no to teďka, když my nemusíme dodržovat desatero, tak to my si teďka můžeme dělat, co chceme a nic pro nás neplatí a můžeme si žít, jak chceme. Ne, to samé řešil apoštol Pavel. On říká, já jsem bez zákona, ale zároveň nejsem bez zákona, protože jsem vázán zákonem Kristovým. To znamená, že čím já se řídím ve svém životě, je to, zda miluju tak, jako miloval Kristus. To je pro mě zákon. Tímhle já žiju. A pokud miluju tak, jako miloval Kristus, což my samozřejmě sami o sobě nemůžeme, proto musel přijít Duch Svatý, který nás k tomu uschopňuje, tak se nemusíme starat nad tím, jestli jsme porušili nějaký tam starý zákon. Ne. Protože zákon Kristův je to, podle čeho nyní žijeme. A v podstatě v církvi se setkáte s různými názory tady na toto. A samozřejmě jsou někteří odborníci, někteří teologové, kteří musí vzít jednoduchou věc a pořádně ji zkomplikovat. A tak vymysleli takový systém, který se používá a říkají, no dobře, tak teda nejsme pod zákonem, ale my ten zákon není zákon jako zákon. To znamená, že začali zákon rozdělovat na morální zákon, což je desatero, pak na obřadní, což byly všechny ty předpisy, jak měli obětovat a tak dál, a na civilní. Jo, to znamená další ty druh těch předpisů, které Mojžíš Izraeli nařídil. A začali říkat teda, ten obřadní zákon a ty nečisté zvířata a to všechno, to už pro nás neplatí, ty svátky židovské, to my dodržovat nemusíme, ale ten morální zákon pro nás stále platí. Ale to je nesmysl, protože Bible takhle zákon nikdy nerozděluje. Pro Židy zákon v podstatě byla celá Tóra a dokonce i proroci a žalmy. Zákon byl pro Židy v podstatě celá stará část Bible, kterou my máme. To byl zákon a nikdo ho nerozděloval na morální, obřadní a civilní. Jo? Takže někdy lidé, protože si chtějí z toho starého zákona nějaké věci vzít sebou, tady do nové smlouvy, chtějí si to přetáhnout, tak začnou zákon rozdělovat a začnou mezi tím kličkovat, co teda pro nás platí a to neplatí a najednou je z toho složitý prostě obrázek, kdy musíme se v tom nějak zorientovat. Adventisté řeknou, desatero platí, protože potřebují sabat, že jo? Jiní zase řeknou, platí těch 9, ale sabat pro nás neplatí. A tak různě se v církvi hádají a různé denominace se obvinujou a říkají si teda, co se může, co se nemůže. A přitom je to úplně zbytečné. Protože v Kristu byl zákon naplněn. A jediné to, co pro nás je důležité, abychom žili tím zákonem Kristovým. Zákonem lásky. Abychom milovali jeden druhého. Druhý list Janův. 5. a 6. kapitola. Nyní tě prosím, paní, ne, že bych ti psal nové přikázání, nýbrž to, které jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé. A to je ta láska, abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit. Čili Jan to znova říká, abyste milovali jedni druhé. To je to, na čem záleží. Ne na tom, jestli slavíme sabat nebo neslavíme. Protože Kristus je naplněním soboty. On je naplněním všech těch svátků. Takže nemusíme dodržovat ty různé obřady, nevzhlížíme ke kamenným deskám. Stará smlouva splnila svůj účel a doběhla svého konce. Byla nahrazena novou, lepší smlouvou. A proto, když čteme Biblii, tak si musíme dát pozor, které pasáže si vztahujeme na svůj život, které pasáže se opravdu týkají nás. Protože možná zbytečně si přiděláváme starosti, když na sebe vztahujeme věci, které se nás netýkají. Nemůžeme si vybírat libovolné části ze zákona a říkat, jo, to se mi líbí, to pro mě platí a tam to už ne, to už skončilo, to je zastaralé. V podstatě desatero byla stará smlouva. Desatero rovná se stará smlouva, protože jak jsme si říkali, to bylo na kamenných deskách a ty desky byly nazvány desky smlouvy. Takže pokud stará smlouva skončila, tak i s ní skončily kamenné desky. Je to jednoduché. Tak, a apoštol Pavel věděl, že takové problémy v církvi budou, a proto píše Galackým, kteří právě tady toto řešili a chtěli se vrátit do staré smlouvy, řešili tu obřízku a řešili všechny ty věci. A apoštol Pavel jim v 5. kapitole ve 22. až 25. verši píše. Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj. Ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak, jako Hagar rodí své děti do otroctví, tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, nebo je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Čili tady apoštol Pavel dává do kontrastu ty dvě smlouvy a říká, že ta stará smlouva je z hory Sinaj a že lidé, kteří pod ní nadále chtějí žít, tak jsou v otroctví. Že to je ten starý Jeruzalém, který jsme si ukazovali, že bude zničen. Ale ta nová smlouva, ta je, to říká, že to je vlastně ta je naší matkou. Že to je to, co bylo dáno skrze zaslíbení. A odpovídá nynějšímu Jeruzalému. To znamená ten nebeský Jeruzalém, nový Jeruzalém. Teď si řeknete, počkat, není náhodou ve zjevení něco psáno o novém Jeruzalému? Je. A kdybychom měli čas a mohli bychom probírat zjevení, tak bychom zjistili, jak moc nám kniha zjevení říká o nové smlouvě. Takže tady Pavel dává do kontrastu, že ti, kteří se snaží žít pod starou smlouvou, že jsou děti otroctví, ale naší matkou je nebeský Jeruzalém, nová smlouva a ten je svobodný a ten je naší matkou. Tak. Teď bych ještě se podíval krátce, jenom v rychlosti, protože už asi moc času nemáme, do listu Židům. A tam ve 12. kapitole v 18. až 24. verši čteme. Nepřistoupili jste přece k matatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k ním už nemluvil. Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo. Kdyby se jen zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno. Byla to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl, až se třesu hrůzou. Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha. To znamená, že tam autor listu Židům popisuje to, jak bylo na Sinaji, jak bylo darování staré smlouvy. Jo? Tam ty efekty, prostě oheň, kouř, třáslo se všechno. Že to byla hrozná podívaná. A tady dává do kontrastu novou smlouvu. Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha. K čemu? K nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle, k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krvi, která mluví lépe než Abelova. Protože co říkala Abelova krev? Abelova krev volala po pomstě, když to Ježíšova krev říká odpuštění. Takže tam vidíme ten kontrast mezi tím starým Jeruzalémem a mezi tím nebeským Jeruzalémem. Mezi starou a novou smlouvou. Proto už nyní nemusíme pochybovat o Božím odpuštění. Protože když my jsme nevěrní, on zůstává věrný. Věrný čemu? Věrný smlouvě. Když své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Bůh je věrný. Čemu věrný? Smlouvě. Proto nemusíme pochybovat o tom, zda mi Bůh dneska zrovna odpustí, když už jsem po 1001. zase padl. Protože on je věrný. Věrný smlouvě, kterou uzavřel se svým synem Ježíšem Kristem, skrze kterou my můžeme mít smělou důvěru a přistupovat k Bohu. Ne proto, že jsme tak dobří, ale proto, že on je věrný. My to vírou pouze přijímáme a skrze to k němu můžeme přistupovat. A protože jsme lidmi víry, jsme rovněž potomci Abrahamovi. Proto nemusíme o Bohu pochybovat. Nemusíme pochybovat o Boží lásce. Ani když třeba někdy nevidíme vyslyšenou modlitbu. Proto se můžeme i směle modlit za nemocné lidi. A můžeme očekávat uzdravení. Protože Bůh chce mnohem více než my, aby všichni lidé byli zachráněni. Aby všichni lidé přišli k němu. Aby všichni měli hojnost života. A na závěr přečtu jenom jednu úžasnou pasáž z 2. Korinským ze 3. kapitoly, která vlastně taky mluví mezi těmi rozdíly, mezi novou a starou smlouvou. A budu číst od 5. po 8. verš, tam se píše. Ne, že jsme sami o sobě způsobili, tak, abychom si mohli něco myslet sami o sobě, ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými služebníky nové smlouvy. Ne litery, ale ducha. Litera totiž zabíjí, ale duch oživuje. Litera tesaná do kamene měla svou slávu. O čem tady mluví? Litera tesaná do kamene. A desateru. A píše tady, měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na níž synové Izraele kvůli té pomíjející slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoliv vedla ke smrti, oč slavnější je služba ducha. To je úžasný verš. Tady Pavel píše, že Mojžíšova služba měla svoji slávu. Že to všechno mělo svoji slávu. Ale oč slavnější je služba ducha, kterou máme my. V porovnání s tím, jako by ta stará smlouva ani žádnou slávu neměla. Protože my jsme způsobilými skrze Boha. A můžeme přinášet novou smlouvu lidem. Můžeme lidem říkat, že je tady Kristus, který za nás uzavřel novou smlouvu, který nám vydobil to dědictví. A my z toho můžeme čerpat. My z toho můžeme žít a můžeme to přinášet druhým. Můžeme druhým lidem říkat, pojďte do Božího království, poddejte se Bohu, on je dobrý král. Tady bych asi zakončil. Šlo by toho říkat ještě velmi mnoho. Mohli bychom si rozebírat celý list Židům a mohli bychom si říkat o těch jednotlivých detailech a tak dále. Ale to nebylo mým cílem. Mým cílem bylo, abychom si tak nějak v rychlosti zjednodušeně řekli, o čem to vlastně všechno je a v čem my jako novozákonní lidé můžeme žít. A že se nemusíme vracet a bát se, že na nás přijde nějaké prokletí ze starého zákona. Protože když čteme o tom, když Bůh trestá Izrael, tak vždycky to bylo svázané s tou smlouvou. On jim vždycky skrze proroky oznamuje, které konkrétní věci z té smlouvy porušili a co je za to čeká. Proroci jim to vždycky napsali. Vy jste se nestarali o vdovy, o sirotky, vy jste zanedbávali moje soboty, vy jste dělali to a to a to. Čili on jim vždycky říká, za co ten jejich trest přijde. A oni věděli, proč. A proto my si to nemůžeme přetáhnout a do nové smlouvy a teďka si jako bát, že tohle za nás přijde. Protože my žijeme v nové smlouvě, která je uzavřena jinak. Je to jiný systém. A stejně tak to neznamená, že si můžeme dělat, co chceme. Že si můžeme říkat, teď jsme svobodní a prostě nikdo na nás nemá. Ne. My jsme vázáni zákonem Kristovým. To je zákon lásky. A v podstatě všechno, co není z lásky, tak je hřích. Že jo? Takže ta laťka je mnohem vyše, než byla ve starém zákoně. Ta laťka, k čemu nás Bůh volá, je mnohem vyše. A my sami o sobě ji nejsme schopni nikdy splnit. Proto Bůh poskytuje řešení a dává nám Ducha Svatého. A skrze Ducha Svatého, když chodíme v duchu, když Pavel píše, že máme chodit podle ducha, ne podle těla, tak zákon naplňujeme. Proč? Protože dokonale milujeme. Ale bez Ducha Božího to nejsme schopni udělat. Nikdy. Takže nemůžeme doufat v sami sebe. Nemůžeme si myslet, že jsme tak dobří. Ale skrze Ducha Svatého nás Bůh k tomu uschopňuje. Amen.